kulan wanaagsan ee dhammaantiimo dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. waa galabnimo isniina taariikhduna ay tahay 9-ka bisha 8-aad ee sannadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan guurka degdega ah iyo weliba saamaynta waxbarashada.
waxyaaba badan ka faa'iiday oo waxaa ka mid ah in gabdhihii la wacyigeliyo, loo sheego in ay joojiyaan guurka degdega ah xilliga hore la guursanayo, ayagoo sababi kara caqabadooyin badan. caqabadaas waxaa ka mid ah inay gabadhii guurkii degdega ah ay kala kulanto waxyaaba badan oo ka mid ah inuu xataa reerkii uu ka burburo ayadii waxbarashalaanay ku dhacdo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii elayska v o a oo ku saabsan in dhibaatooyinka biyaha jiifa qaar ka mid a waddooyinka muqdisho.
xaafadan deegaan ahaanteeda biyahan dhibka ay ku leeyihiin waxaa weeye roobabku markay imaadaan dhibaatooyin fara badanaa ka dhaca, gaar ahaan masaajidka go'doonu galaa wax aadana male. ayaan dhaweyd waxaan u dhisnay buundo halkan uga dhisnay oo loo maro masaajidka iyo looga goosho.
qodobadaas iyo weliba warar kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madasha isbeddelka cimilada ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in cimilada sii kululaanaysa ay si joogta ah uga mid noqotay nolol maalmeedka caadiga, balse ay jiraan tallaabooyin weli la qaadi karo si looga hortago saameyn xun oo ay yeelato. madashan oo ay ku bahoobeen dowladuhu oo ka shaqeeya arrimaha isbeddelka cimilada ayaa isniintan maanta soo saaray warbixin muddo dheer la sugay, taasoo ay ku sheegeen in isbeddelka cimiladu uu si cad u saameeyey dhaqdhaqaaqa aadamaha, islamarkaana uu horseeday inuu si qunyar ah dhulka u kululaado wax ka badan 1.5 digrii Celsius. tan iyo wixii ka dambeeyey warshadaha qarnigii 19-aad. golahan oo magacooda loo soo gaabiyo IPCC ayaa ka digay in muddo 20 sano ah ay u eg tahay in adduunku uu ku gaarayo amaba uu ku dhaafi doono 1.5 digrii Celsius oo diirimaada, taasoo oo saynisyahanadu ay saadaaliyeen inay horseedi doonto isbedelo aan laga soo waaqsan oo ay ka mid yihiin in buuraha barafku ay soo dhalaalaan, heerkulka badduna amaba heerka badduna uu sare u kaco, islamarkaana ay fatahado daran dhacaan, iyo weliba inay dunida ka dhacaan abaaro baahsan. laba shir oo caalami ah oo isbarkan ayaa lagu wadaa in lagu qabto dalka Qatar toddobaadkan, si dhinacyada isku haya Afghanistan loogu cadaadiyo inay soo celiyaan wada xaajoodyadii nabadda, isla markaana ay heshiis uga gaadhaan dagaalka Afghanistan oo faraa ka baxay. dadaalkan diblomaasiyadeed ayaa imanaya xilli ay saameyn yeelatay sii fiditaanka kooxda Taalibaan, xataa iyadoo Maraykanku uu sii wada duqaynta dhinaca cirka ee uu ku baritaaraya ciidamada Afghanistan. sidoo kale waxa ay daba socotaa digniintii qaramada midoobay ee ahayd in dagaalka Afghanistan uu galay weji cusub oo halis ah, isla markaana khasaare badan. ugu yaraan 20 qof ayaa dhintay kadib markii maleeshiya Islaamiyiina ay galeen 3 tuulo oo ku yaala bartamaha dalka Mali, isla markaana u dhow xadka uu dalkaasi la leeyahay waddanka Niger, sida ay maanta sheegeen maamulka degmadu. magaalooyinka Otagwa, Kurowe iyo weliba Dofeg ayaa si isku xigta loo weeraray ilaa iyo 6 fiidnimo ee axaddii shalay, sida guddoomiyaha gobolka Gao uu ku wargeliyey maamulka degmadu. guryihii ayaa la farataystay islamarkaana la gubay, iyadoo xoolihiina la kaxaystay sida la sheegay, islamarkaana lagu xusay qoraal loo diray guddoomiyaha ee wakaaladda wararku aragtay ee Reuters. ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan oo ka dhacay aaga ciidamada Mali, Faransiiska, Midowga Yurub iyo weliba kuwa nabadilaalinta qaramada midoobay ay kula dagaalamaan kooxaha xidhiirka la leh dowladda Islaamka iyo weliba Alqaacida. ugu dambeyntiina dadba maalmo koholcaya dalka Greega ayaa gubeeyay jasiiradda labaad ee ugu weyn dalkaasi, taasoo keentay in dadkii halkaasi laga soo daadgureeyo. Kumanaan qof oo isugu jira dalxiisayaal iyo weliba dadkii deegaanka ayaa ka soo cararay jasiiraddan oo lagu magacaabo Evia tan iyo markii uu dabku halkaasi ka bilaabmay bishan August 3-deedii. Tiro guryaah iyo weliba dhismayaal kale ayaana halkaasi ku burburay, iyadoo wararka soo baxayaana ay muujinayaan amaba ay xusayaan in dirqii wax lagu arkayo islamarkaana irkii uu qii qabsaday. Amar 4 maalmood jasiiraddaasi ka hor la soo saaray ayaa meesha lagaga saaray, ayaa islamarkaana la bixiyey xaddi in dadka laga soo daadgureeyo, kuwaasoo ay ku jiraan xaafadda Befki oo boqolaal qof ay ku soo baxsadeen laashasha ka hor inta aanu dabku halkaasi soo gaadhin. Dad badan oo u dhowa magaalada Govis ayaa diiday amarkana daadguraynta, iyagoo isku dayay in ay guryahooga badbaadiyaan xilli uu dabku wax yar u soo jiray, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada gabdhuhu ay ku guursadaan da'yaraan, taasoo marar badan saameyn ku yeelatay gabdhaha, sida in ay ka hadhaan waxbarashada iyaga oo u go'aan dhismaha qoyskooda. Haddaba magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay madal lagu gorfeynaya hannaanka ugu habboon ee dib waxbarashada loogu celin karo gabdhaha guurka ku degdegay waxbarashada ka hadha. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
Kulanka oo socday muddo 2 maalin ah waxaa ka qayb galay xubno gabdho u badan oo aragtiyo kala duwan madasha ku soo bandhigay. Kulanka waxaa si wadajir ah u soo qabanqaabiyay shabakadda horumarinta haweenka Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo Soydam iyo hay-adda Education for All Somalia. Cabdirasaaq Maxamed Xaashi oo ka mid ah macallimiintii cashirada bixinaya ayaa waxa uu ka warramayaa ahmiyadda tababarkan.
Barnaamijka dadka loo qabtay waxaa 30 qofood oo loogu talagalay inay barnaamijka ay ka qayb qaataan, kadibna wacyigelinta ay sii gudbiyaan. Marka waxaan aad ugu taxaluujinaynay oon ugu jirna ujeedadeenu ahayd in gabdhaha 30 ruux loo badiyo. Marka aadaan gabdhaha usoo badinay in ayaga maadaama ay ka warqabaan howlahan guurkan xilliga hore ee gabdhaha waxbarashada ka haray aad uga warqabaan. Marka sidaas ayaan ragga iyo gabdhaha u badinay si aan uga helno macluumaad aad u fara badan si ay dadka kalena ama gabdhaha kalena ay ugu tusaale qaataan in gabdhihii dib loogu soo celiyo waxbarashada. Ujeedkeenii oo dooda ahaa ee labada beri laga doodayay taasi ahayd, waxaana ka soo baxday waxyaalo aad u muhiim ah in dadkii wacyigelin lagu sameeyo, sidaa daraaddeed loo sheego gabdhihii in dib waxbarashada loogu soo celiyo, taasoo ay ka dhalatay dooda dhexdeeda in gabdhihii ay qaadaan wacyigelintii gudbiyaan meelo badan geeyaan, sidaa daraaddeedna raggii kasoo qayb galayna ay wacyigelintaas qaadaan, raggii gabdhaha guursanayana ay u sheegaan gabadha hadday ay guursadaan iyada waxbaranayso in ay waxbarashadeeda sii wadato. Marka muhiimadda ugu weyn ujeedkeena intaas ayuu ahaa tababarka.
Hani oo ka mid ah gabdhihii tababarka ka qayb galay ayaa waxay ka warramaysaa qof ahaan faa'iidada ay ka heshay tababarka.
Waxaa kaloo ka baranay faa'iida darada ay leeyihiin, yacni gabdhaha markay ka tagaan waxbarashada iyo gabar waxbaratay iyo gabra waxbaran isku mid ma ahan. Waxyaaba badanaa ka fahanay oo ka faa'iidinay. 2 maalinoo nu socday, 2 maalinna maasha allah wax badan oo badan ka faa'iidinay, ka baranay waxaasoo yacni hadhow bulshada u laaban karno oo yacni ka wacyigelin karno. Gabdhahaas waxaa kula tali lahaa inay waxbarashada sii wadaan, aysan daalin, waayo waxaa la dhahaa qalinka ma dhammaadin, ma fahanta qof kale dhinto, ma fahmin. Marka inay waxbarashada ku dadaalaan, maanta haddaa wax bartid adeeg ku anfaceysaa hooyo wax bartay, waxaa la dhahay waa bulsho wax bartay. Marka wax bartid oo hooyo noqotid adeeg ku anfacay, inay yacni gurigaadi ku laabatid, ilmahaadi hadhuuta aa wax bartid, waxyaaba badan oo faa'iida leedahay. Waan rajeynaa insha allah inay gabdhaha waxbarashada ku dadaali doonaan. Wax badana ay la kulmaan oo kamid yani inay gabdhaha dhow markii oo gurigeeda yani oo ninka kala tagaan ay wax qabsameyso, kiligeed wax qabsameyso, u madax banaanaan weyso, inay hooyadeed iyo dadkeeda ku tiirsanaato, waalidkeeda waxba awoodin, ilmaheeda kusii dhibto. Waxyaaba badan oo dhibaatooyin ay kala kulmaan gabdhaha markay waxbarashada ka tagaan. Marka waxaa kula talin lahaa inay wax bartaan, intay yani noolihiin maalin walbeed inaa wax sii baratid nolosha ardayalo yaanfaan inaa wax bartaan aqoon talinaa.
Najma Cabdi oo qayb ka ah xubnihii la tababaray ayaa waxa ay sheegtay in gabdhaha ay waxbarashadooda sii wadan karaan xitaa haddii la guursado, laakiin waa in marka hore ragga la fahamsiiyaa in waxbarashada gabdhaha ay dan ugu jirto qoyska oo dhan.
Barnaamijkan waxaa uga hadlaynay Education Girls Forum, uga hadlaynay gabdhaha guursada xilliga hore sidee loogu jooji karaa oo waxbarashadooda inay sii wataan, haddii doonaan ayagoo guursanaya inay waxbarashadooda ay ka haran ay sii wataan. Barnaamijkaasa uga hadlaynay waxyaaba badan ka faa'iiday, oo waxaa kamid a in gabdhihii la wacyigeliyo, loo sheego in ay joojiyaan guurka degdega oo xilliga hore la guursanayo ayagoo sababi kara caqabadooyin badan. Caqabadaas waxaa kamid inuu gabadhii guurkii degdega ay kala kulanto waxyaaba badan oo kamid inuu xataa reerkii uu ka burburo ayadii waxbarashalaan ay ku dhacdo. Laakiin gabadha haddii waxbarashada sii wadato reerkiina oo burburo xataa meesheeda kasii wadanaysa waxbarashadii oo wax caqabada kale waxaa sababa waxyaaba badanaa sababa inay gabdhii waxbarashada ka haraan. Tusaale, gabadhii hadda haddii la guursado ay caruur dhasho way u nuglaanaysaa inay waxbarashada ka harto. Dumarka qaar way jiraan oo isku wata waxbarashada iyo guriga reerka dhaqashada ahaa inta badan, laakiin inay ka haraan u badan yihiin sababo jira awgood. Waxaa lagu yarayn karaa gabadha horta in madarka ugu horeysa inay caqliyeysato, in la waaniyo, in waalidka ay la taliyaan, ayadana tallaabo kasoo qaadaysa waa in waalidka ay la tashato. Gabdhahaas wax kula talin lahaa ama ku waanin lahaa inay waxbarashadooda sii wataan, xataa haddii ay guursanayaan waa inay waxbarashadooda sii wataan. Qofkay nolosha kula midoobayaan waa inay ku dhahaan, ay kula heshiiyaan, ay dhahaan inay waxbarashadooda sii wadaan. Waxbarashada iyadoo keliya ma anfacayso, xataa caruurteeda anfacaysa iyo ninkay la noosha.
Waxbarashada gabdhaha iyo ka qaybgalkooda siyaasadda ayaa inta badan waxa laga hadlaa marka la gaaro xilliyada doorashada, laakiin muddo kadib ma jirto cid wax iska weydiisa maxaa ka hirgelay iyo sababaha ay wax uga hirgeli waayeen. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A.
halka weli aad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii ilayska v o a oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno daadadka ka dhasha roobabka ee ku soo rogmada wadooyinka magaalada Muqdisho iyo dhibaatada ay dadku ku qabaan burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1999-kii. Waxaa la burburay habkii tubooyinkii bulaacadaha ee biyaha iyo wasaqda magaalada ku shubi jiray badda iyo goobo kale oo loogu talagalay. Tan iyo markaa, dadka ku dhaqan Muqdisho xilli kasta oo uu roob da'o waxay ka warwaraan daadad ku soo rogmada oo marar badanna ay dadku dhintaan. markasta oo uu roob ka da'o magaalada, waxaa isbedela qaab socodka dadka iyo gaadiidka. Waxaad arkaysaa dad bawdo qaawan oo biyo dhex maraya, kuwa meelo ay biyo fadhiyaan dhagxaan la dhex dhigay ku gudbaya, gaadiid biyaha ku dhex xayirmay, iyo mootooyinka bajaajta loo yaqaan oo ku burbura. Wariyaha v o eda Cabdulcaziis Barrow ayaa warbixintan oo uu ka soo diray Muqdisho ku eegaya sawirka jeedka caasimadda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ugu muhiimsan oo xilligan ay biyo gooyeen.
mahadsanid Maxamed Colaad Xasan. Halkan waa wadada Ceelqalow oo ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Waxay muhiim u tahay isu socodka dadka iyo gaadiidka, laakiin hadda mootada aan saaranahay awood uma laha inay marto. Roobabkii ka daayay Muqdisho ayaa go'doomiyey, waxayna bulshada arrintan ku yeelatay saameyn xooggan. Xasan Cali Axmed waa darawal muddo ka shaqaynaya magaalada Muqdisho. Waxa uu hadda kaxeeyaa bajaaj, waxaana uu ka mid yahay dadka dhibaatooyinka ku qaba biyaha fadhiista qaar ka mida wadooyinka muhiimka ah ee ku yaala caasimadda Soomaaliya.
Runtii waxaa ka jira Ceelqalow dhibaato fara weyn oo aad u ba'an. Marka dhibaatadaasna waxaan jecelnahay maadaama aannahay darawaliinta wada bajaajka in aan la qaybsano degmada.
Magaalada Muqdisho wadooyin badan oo muhiim ah ayay roobabku da'a go'doomiyaan, kuwaas oo ay dadka dhibaato ku mutaan inay isticmaalaan. waxaana ka mid ah jidadka marka uu roobku da'o xayirmo. Waddada 22-ka Oktoobar ee xiriirisa kilomitir 4 iyo dekedda Muqdisho oo laba meel biyuhu ay ka fadhiistaan oo booyada looga qaado. Ceelqalow oo ka tirsan degmada Wadajir, waddada warshadaha gaar ahaan agagaarka garoonka Stadio Muqdisho iyo waddada xiriirisa iskoyska Fagax iyo X Control Balcad, qaar ka mid ah dadka deggan xaafadaha ku dhow jidadka biyuhu ay fadhiistaan ayaa sheegaya inay ku qabaan dhibaatooyin xooggan. Maxamed Xasan Axmed oo ka mid ah shacabka deggan Wadajir ayaa sharaxaya saameynta biyaha fadhiisa jidadka ay ku yeesheen nolosha dadka deggan Ceelqalow.
Xaafadan deegaanka deegaan ahaanteeda dhibiyahan dhibka ay ku leeyihiin waxaa weeye roobabka markay imaadaan dhibaatooyin fara badanaa ka dhaca, waxyaabo adiga inta badanna degmada adiga iyo maamulka gobolka Banaadir intaba waa adiga way yimaadaan, laakiin inta badan biyaha markay soo fadhiistaan roobka uu yimaado booyadaha iyo gargaarka ay u samayn lahaayeen degmada maamulkeeda degmada ay samayn lahaayeen inta badan dib dhac ayaa ku yimaada. Wada gaar ahaan masaajidka go-doon u galaa wax aadana male. Ayaan dhaweed waxaan u dhisnay buunda halkan uga dhisnay oo loo maro masaajidka iyo looga goosho dadka xaafadda. Ha buundo yaro alwaaxa laga dhisay meeshaan, alwaaxa la dhinac maro ayaan uga dhisnay buundadii. Adiga ayaan dhaweed waddadan biyaha u bixineena intay yiraahdeen ba cagafcaf hatana ku jibiyeen.
Dadka qaar ayaa aaminsan in sababaha biyaha roobka ay waddooyinka qaar u xireen ay tahay in meelo badan oo ay biyuhu mari jireen ay xayirmeen, laakiin wadayaasha mooto bajaajka iyo dadka deegaankuba waxay u arkaan in haddii dowladda hoose ee xamar iyo shacabkuba ay iskaashadaan wax badan arrintan laga qaban karo.
Waqti badan baad Muqdisho ka shaqaynaysay, dhibaatooyinkaana hadda way soo noqnoqdeen, maxay idinla tahay in wax looga qaban layahay dhibaatooyinkaana u soo noqnoqonayaan marka uu roobo?
Taa waxaa sabab u ah xagga dabagalka, nin walba wuxuu ku egyahay xafiiskiisa, ma laha wax dabagal ah. Waxay la midtahay askariga waddada taagan oo aan wax taliya la socon.
Waxaad se leedahay marka xalka waddadan iyo dhibaatooyinkan idi haysta waa loo heli karaa uu ku jiraa, se leedahay waa fiicnaan lahayd tala haddii aad bixiso xalka meesha laga raaco
in biyahan inta laga qaado badda lagu daro. Hadda Elborka waddadan haddii la yiraahdo 3 kilomitir kama badna waxa u jirta badda waddadan.
Muqdisho dib u kabanaysa dayactirka lagu sameeyo waddooyinka waaweyn oo aan loo samayn meelo biyuhu ay maraan xilliyada roobka waxay ku hayaan dhibaatooyin xooggan, kuwaasoo u baahan in xal loo helo. Dowladda hoose ee xamarna waxaa hor yaalla sida ay ula imaan lahayd qorshe xaaladahan adag wax looga qaban karo. Cabdicasiis Barrow, barnaamijka Ilayska V O A, Muqdisho.
Aad baad u mahadsantahay Cabdicasiis Barrow. Qaar ka mid ah darawaliinta Muqdisho ku nool oo iyana la hadlayay barnaamijka Ilayska V O A-da ayaa dareenkooda ka muujiyey jeedkan xiran iyo saameynta ay ku yeesheen.
Abuqaadir Xasan Maxamed bajaajley, roobka da'ay aaday noo saameeyeen, biyihii meel walbay fadhiyaan oo magaalada oo dhan ka kooban, meelaan dadka aan la marno malahan, meelna biyaha uga soo laabanaysaa, meelna waxaa uga soo laabanaysaa go'naasho oo laamigiiaba go'ayba roobkii agooyey biyihii. Masaajidan aan fadhiyaa waa hooyooyinka, marka inta badan shaqooyin gaagaaban oo meel laga soo laabanayo meelaha qaar kale wareegayba noqonaysaaba oo biyo bada oo aadan mari karin, sida biyaha fadhiyo maaragta jaamacadaha biyaha fadhiyo waa biyo bada oo aan la mari karin, biyaha fadhiyo Fagax biyo la mari kara maaha, oo sidoo kale maaragta abisiyoni biyaha waa fadhiyaan, oo school bulisi gudaha waa fadhiyaan biyaha, aeroportka sidoo kale war meel aysan biyo fadhin malaha magaalada, meel biyo looga go'ay iyo meel maaragta murnaasho looga go'ay intaas magaaladii oo dhanba waa intaas.
Abuukar Xasan Maxamuud bajaajley, meel hadda oo la dhihi karo oo badbaadaba ma jirtaba, saameynta kulli hadday jidcada tahay hadday jid weyn tahay wadooyinku way iska xiran yihiin, meel lagu badbaadi lahayna way xiran yihiin, meeshii kale roobka yaaji meel biyaha fariista meel lagu jibsho meelaha biyaha saameyn waxaa ka mid ah Fagax oo kale way saameeyeen, waxaa ka mid ah Daal oo kale way saameeyeen, waxaa ka mid ah dekedda horteeda meesha way saameeyeen, Ceelqalow way fara badan yihiin, waxaa kaloo ka mid ah idan Macal Nuur way badan yihiin iyo meelo kaloo badan. Ani hadda waa soo laabtay, waxaa isoo celiyey waddadii meelna way ka jaban tahay, meelna biyaha uga jiro, dad rakaabka aan wada waa dejiyey.
magacaygiismaan maxamuud cumar waa biyo alka ka shaqeeya jardiinka la xamarweyn xaafadii aan mari jirana biyaha fadhiista jidkiina waa la dhisaa la yidhi mashbeediga waa la dumiyey jidkii laba beri ama wax lama dhisin wixii baa la dudumiyey waxna lama dhisin weli biyaha ilaa iyo jardiinka ka xasan ka imaado ceella umadee fadhiyaan waxaa waaye baawurta biyaha ma dhex mari karaane waa baawurka waa halaaba biyaha hadii lagu dhex dhigo marka waxaa lagu qasban yahay haddii qaymo badan la rarin in gaariga laska waa lagu qasban yahay ilaa birta way halaaba hadii biyaha galaane saameyn nagu saas darteed noogu yaala
yaxyi ciise cali waxaan ka shaqaynaa saybiyaan ilaa iyo xamrweyne inaa roobka da anaga waxaa noogu daran ceelgaab inaa roob markuu imaado wadooyinku waa jawaayaa meel la maramara wallaahi saameyn badan ay nagu yeesheen wallaa waddadii oo la mari karin oo ciriiri ah oo trailyaal ay goosteen iyo ciriiri badan casha wadda keliya furan oo xamrweyne u furan waa wadadaas waddada u furan waa waddada buundooyinka ilaa iyo xamrweyne cele oo tagaysay saybiyaana middaasna waxaa fadhiisan fintoone fadhiisan biya hadda laakiin waa laga dhuuqo
magacay waxaa allah cabdiraxmaan maxamed xasan roobkan xilligan da-aya aad iyo aad ay saameyn ugu yeesheen waayo waddooyinka dhan ay bixiyeen waxaan ahay dad bajaajley ah bajaajku ku shaqaysta oo haddana laga rabo cashuur waddooyinkii mari karin marka dowladda dhexe waxaan ku codsanaynaa biyahan inay xal ay noogu raadiyaan
dowladda waxaan ka codsanaynaa biyaha waa in laga saaro waddooyinka canshuurta annaga laga qaado oo dowladda meel walba ay ka qaado oo dekedda ay ka qaado oo suuqyada xamar oran ay ka qaado oo gaadiidka ay ka qaado maaragtaan nadaafadda waxa waa looga qaban karaa biyaha waa looga saari karaa magaalada oo waddooyinka laamiyada burbursan maaragtaa dibudhis waa lagu samayn karaa
marka laga soo tago issocodka dadka iyo gaadiidka waddooyinka go'an ee muqdisho ayaa waxay saameyn xooggan ku yeesheen dhaqaalaha iyo ganacsigii suuqyada sida uu barnaamijka ilayska v o eda u sheegay rofesor yaxye sheekh caamir oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho ee ka faallooda arrimaha dhaqaalaha
saameyn dhaqaale waa leeyihiin taas layskuma hayo mid waa directi waa transportationkay saameyna mid directina waxa si toosa waxay u saameynaya transportiga ama gaadiidka si dambana waxay u saameynaya maciishada dadka matalan aniga haddaan guriga kasoo tagaa magaalada soo aadaya hal dolar iyo baraa ku imaan jiray maanta ugu dambeysay laba dolar iyo bar ilaa saddex dolaraa ku imaana intoo kale loo ku dhaqanaa bajaajyadiidi waxay kasoo wareegayaan aniga saddex kilomitr oo loo baahnayn oo marka hore aan la mari jirin oo weli iina biyo yaryaaliyin laakiin ay dhaanto sii weyneed oo aan mari jirnay mootooyin badana waxa arkay biyaha ku dhex gadoomeen ama matoorkooda waa gaaban yahay biyana waa badan yihiin matooray wax ka gaareen mid kasta sbeerbaalkijey ama garaashjey iyana kharash badan ayaa ku baxaayo meelaha biyuhu ay fadhiyaan oo laamiga ah labada dhinac waxaa ku safan dukaaman iyo makhaayado qaarkood afar maalin shan maalin lama furi waa xiran yihiin dadkii raashin ka qaadan jira oo kayatiga ahay ama makhaayad dadka wax ka cuni jiray ama dad ka shaqeyn jiray ma imaan karaan qofkii lahayna wuxuu og yahay biyihii makhaayadii dhex galeen ama afkaasay taageen ama dukaankii dhex galeen ama afkiisay taageen bisniskaasoo dhan marka waa xirma maalmahaas suuqyada qaar matalan suuqa madiina oo kale waxaa laga soo adeegtaa bakaaro ku tiirsan oo kasoo qaataa kadib waa suuqa madiina la keenaa tusaale ahaan hadaan usoo qaadano marka meesha uu ka mari lahay waddada zoobe oo midda keliya hadda furan inta kale oo milaxaleh u gaabnayd kulliga biyaa xale rajo male laba usbuuxa la soo dhaafay laba baabuur waaweyn oo xamuula ku gadoontay waa la ogyahay caayeed alaaba arkay qaarkood marka waa inuu ka wareego magaalada oo dhinaca kale uga baxo oo jidkan afgoy aadaa uu raaco oo madiina kor ka soo galo laga yaaba checkpoints meelahaas in lacag looga qaado intra kiradi baabuurka marka bakaaraha kaaga soo qaaday ee suuqa kuwaydeynayay lacagu ku dara lacagta aada ku dart oo ku daray kiradaasna alaabtoo waday dadka iibsanaya ee kore marka inka aada ugu tala gashay biilka maanta haddii aada cidda ugu tala gashay shan dollar lix dollar toban dollar kasoo qaad waa inaad laba dollar ku dart ama hal dollar ama nus dollar waa inaad ku dartid itemki kuwa ka yimaada khudaarta ee gobollada ama diyadkii gobollada iyo beerihii marka laga soo tago markuu magaalo yimaado suuqi badeli kariyo suuqi ka banaanka waa inuu istaago halkaas gaari xamaali iyo gaari gacan wax laga soo qaado oo meelo luuqluuqa laga soo maro suuqi la keeno qofku marka cost kastoo ku kordho ama kharid kastoo uu galo oo zaa-ida wuxuu usoo gudbinayaa dadki
dhaqaalaha oo keliya ma aha ee biyahan fadhiya jeedka muqdisho ayaa bulshada ku haya halis caafimaad sida uu ii sheegay doctor yaasiin axmed nuur hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya
dhibaatooyinka ugu waaweyn oo ka dilaaci doona magaalada waxay tahay malaariyada oo aada u baqata hadda maxamed waxay noqotay meel malaariyada ay caadi ka noqotay waagii hore ma amaan tagi jirin geesaha magaalada laga taagnaayo baabuurta laga buufin jirsay magaalada usoo gelin kamaaxada sidoo kale helitaas eega wuu badanayaa weli waxaa isleeyahay markaani dadiga isdurkeysa oo laxil taban jir ilaa iyo wixii ka hooseeya helitaas eega wuu kusoo badan doonaa sidoo kale maxaa la yiraaha ii sheeg dadkii iyo tiro badan iyo wax ay sidaan ma aan maqaano biyahan laakiin cuduro badan ayaa la arkayaa sidoo kale dadkii haddana meel cariir iyo wada maqayaan oo hal luuqa inta wada maraad inta u kusoo dhawaana coronaa inuu ku yaciyo sidaas waa laga yaabaa marka dhibaato caafimaad oo saaxadley ayaa kasoo socota oo aan qiyaasteeda hadda aanaa waxba ka sheegi.
Dhinaca kale afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan oo aan la xiriiray ayaa sheegay in biyaha magaalada Muqdisho fariista ay ugu wacan yihiin roobab xooggan iyo isbeddelka cimilada oo saameyn ku yeeshay magaalada.
Runtii caasimada magaalada Muqdisho marka laga hadlayo sanadihii hore iyo sanadkan hadda lagu jiro roobabka ka da-ay, runtii waxaad moodaa in sanadkan iyo sanadkii ka horeeyaba ay roobab aad u xooganay ka da-een, taasna ay markaa sabab u tahay cimilada oo runtii aada isu bedeshay oo dunida oo dhanna ay qeyb ka tahay kalaam jaanjiga jira.
Waa gartay markaad daraasado samayseen oo aad fiiriseen waxa ugu wacan in biyahan ay wadooyinka fariistaan, maxaa idiin soo baxay maamulahan?
Runtii colaadow magaalada Muqdisho waxaad la socotaa in tahay magaalo cara ah xaafadaheeda kala gedisan, wadooyinka waaweyn ee magaalada ku yaalana wixii ka dambeeyey burburkii kadib aysan helin in system drainage sax ah ee wadooyinkaasi ay helaan. Waxaa taariikhda ku xusan burburkii dowladdii dhexe ka hor in system drainage oo sax ah oo magaalada oo dhan oo system drainage leh xataa aysan jirin magaalada tan. Tubooyinkii yaryaraa systemkaas markaas noo jiray shaqaynayna runtii dagaaladii dhacay ay saameyn ku yeesheen qaarkood ay burbureen qaar lala baxay. Wixii markaas ka dambeeyeyna runtii dhismooyinkii la sameynayay aanan loo diyaarinin in system drainage ee saxa loo sameeyo. Marka waxaa waqtina ugu qaadanaya intii reeb ee aan haysanay ee biyaha qaaday markay roobabka da-aan inay isxiraan furitaankooda ayaa sidoo kale waqtina ugu qaadanaya. Laakiin waxaa dhinaca kale iyadana guul ah markii ay sidaasoo kale ay biyaha dhigaan ee wadooyinka qaarkood in muddo 12 saac gudahooda islamarkiiba waxyada kala gedisan ee howlaha guud iyo nadaafada iskaashanaya ee gurbada biyihii halkaasi ay ka qaadaan iyagoo isticmaalaya booyado lagu qaado ee biyihi, sidoo kale tubooyinkii qashinka xiray islamarkii la faara bixinayo qashinkii laga saarayo. Laakiin waxaad moodaa in iyadoo lagu guda jiro howshii qabashadeeda haddana roobkii uu imaanayo nimcada eebba inkastoo aan la dagaali karin, laakiin cimiladii oo isbedesho awood roobka da-ayo waxaad moodaa in ay ka tan badan tahay roobkii hore ugu di'i jiray ee magaalada.
Waxaa kaloo jira dad ka sheeganaya oo leh isbeddelkan ku saabsan biyaha kusoo rogmanaya wadooyinka waaweyn ee magaalada waxaa ugu wacan dhagxaan waaweyn oo shub ka samaysan oo meelaha qaarkood la dhigay oo ciid lag dhigay marka si difaac looga dhigto oo xagga ammaanka dartii kuwaana ay biyihii kusoo celinayaan laamiyada iyagoo fara badan ama xaafadihii ay kusii daynayaan.
Colaadow runtii dhibaatada biyaha wadooyinka hadda kusoo fakanaya waxaa dhinac qeybka ah wadooyinka xaafadaha gala biyihii xaafadaha geli jiray oo meelaha qaarkood magaaladan waan maqaanaa, qof walba yaray inuu yaqaanaa in xaafadaha meelo qaarkood biyaha ay degi jireen oo dacaadkaasi uu biyaha dhuufi jiray. Laakiin dadka qaarkood qof walba si iridda hortiisa ah uusan biyo usoo marin waxay dadka qaarkood samaysteen in meel walba ay cara kiistaan oo xiraan biyihiina markaas xaafadihii ay ku degi lahaayeen ay kusoo shubaan ee laamiya. Runtii magaalada waxaad moodaa dhagaxyadii waaweynaa ku xirnaa dhinac amni ahaan loogu talagalay wadooyinkii gudaha magaalada ahaa waxaad ogtihiin in laga qaaday ee la fogeeyey ee la geeyey wadooyin kale fogsog. Marka taa culayskii ay hore ugu haysay way yaraatay, laakiin hadda culayska jira waxay tahay mid bulshada dhexdeeda ah oo qof walba ka ilaalinayo xaafada dhinaciisa ah in biyo uusan usoo gelin uu cara ama dhagaxaan oo ku hirxirtay xaafadii wadada agtiisa ahaa.
dadka ka faalooda dhaqaalaha iyo horumarinta ayaa qaba in lacag ka badan 300 oo kun oo milyuun oo dollarka Mareykanka ay ku kacayso dayactirka iyo hagaajinta biyomareennadii hore ee dhulka boostiisa ee magaalada Muqdisho iyo samaynta dhuumo cusub oo lagu biiriyo. Doktor Yaasiin ayaa qaba in haddii aan marinada la hagaajin ay halista caafimaad ku sii jirayaan dadka Muqdisho mar kasta oo uu robdo.
Marka ayagu gacaliya waxaa weeye sisa hadaana xamar loo sameynin dhibaatada caafimaadka ee soconaysa dowladdaana garaadku ma laha in malaayiin boqolaal milyan oo dollar dadkaas jeekooda ay ka baxayso ayagoo gabar daran. Marka waxaa weeye waxaa loo baahanya dadkan dhaawaca dhaqaalaha ee dhaawaca caafimaadka inaga daayo si sistemka si dhaba loogu sameeyo dowladda weligeed wax kaliya badan.
Professor Yaxya Caamir ayaa isagana soo jeedinaya in dowladda ay xil gaara iska saarto bulaacadaha biyuhu maraan.
Horta bulaacado horaa jiray bal kuwa hore inuu wasaq bixiyo oo la furo waa mid qaarkiisa jabacayaa marka tubka uu sameynaya caagaasoo kale isku dayay waa nadiifiyey biyo horanka jiray horey ka baxayeen laakiin hadda guur karo hoy caradii aa kusoo gadoobeyso. Marka waxay u baahan tahay roobku intoona imaan ka hor nadaafad joogta horta in bulaacadaha dhulka biyo maraayaan haddii maalinka laba booyo joogtaan meel kasta la dhigo ay dhuuqaan isma bedelaan. Laakiin waxaan arkaa afar maalin shan maalin kitamaan kadib hal booyona imaanaya laba maray qaade roobkaaba imaana waa ka tegeen. Marka waxay heli karaan dowladda hoose booyadii qabtaa haddii dowladda odhan maaha dowladda hoose shaqada iskale booyadaheedaas inay istaanday uga dhigta ama kuwa kale xataa ay soo kiriyso meesha waxaa laga yaabaa
codkaasi waxa uu ahaa Professor Yaxye Sheekh Caamir oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Muqdisho. Waxa uu ugu dambeeyey barnaamijka Ilayska V Weda oo aan toddobaadkan ku eegnay daad biyo fariisiyey magaalada Muqdisho oo saameyn xooggan ku yeeshay isu socodka magaalada iyo dhaqaalaha. Inta aan barnaamij midka la mid a ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi Ilayska V O A nala socodsiinayay. Labadii maalmood ee u dambeeyey waxaa qoraallo isugu jawaabayay xafiiska madaxweynaha iyo ka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Qoraalladan ayaa kusoo beegmay xilli ay magaalada Muqdisho booqasho ku imanaysay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Rajele Omamo. Haddaba saameyn intee le-eg ayay qoraalladan iska soo horjeeda ay ku yeelan karaan wadashaqayntii hay-adaha dowladda iyo weliba diyaarintii doorashada Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo diyaarisay.
Sidii horeba loogu soo arkay maamuladii dalka isaga dambeeyey, inta badan waxaa xilligan kala guurka ee dowladaha xilligooda uu sii dhammaanayay lagu arki jiray in xiriirka madaxda dowladda uu xumaaday, gaar ahaana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu bilooyinkii ugu dambeeyey gacanta ku hayay howlaha siyaasadda dalka, gaar ahaana arrimaha doorashooyinka, wuxuuna taageero kaga helay beesha caalamka oo ku dhiirigelisa doorkiisa hogaaminta dalka, gaar ahaana arrimaha doorashada. Marka laga soo tago arrimaha doorashooyinkana, waxa uu ra-iisul wasaare Roble ka howlgalay sidii uu wanaajin lahaa xiriirka waddamo Kenya ay ka mid tahay, iyadoo safaaraddii labada dalna dib ay u howl bilaabeen. Haddaba saacado ka hor inta aysan dalka soo gaarin, wasiirka arrimaha dibadda Kenya Ambassador Rachel Omamo ayaa qoraal waxaa soo saaray xafiiska madaxweynaha, kaasoo u muuqday mid markaasi digniin iyo ka hortag ah. Qoraalkaasi ayaa waxaa warbaahinta u soo koobay agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi.
Waxaa xeer madaxweyne lagu hakiyey ilaa iyo doorashada kadib heshiisyada hay-adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya sida xukuumadda iyo laamaha kale ee fulintu ay la galayaan dalalka kale, hay-adaha iyo shirkadaha caalamiga ah. Qodobka labaad, waxaa reeban ilaa doorashada kadib in wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee dowladdu ay magaca dowladda federaalka ee Soomaaliya ku galaan is-afgarad ama wadahadallo saameynaya mustaqbalka dalka, madaxbannaanida qaranka, seerayaasha dhuleed iyo badeed ee dalkeenna. Qodobka afraad, waxaa la joojiyey in heshiis ama is-afgarad ganacsi lala galo dowlado kale inta doorashooyinka dalka lagu guda jiro.
Waxaana saacado kadib markii qoraalkaasi uu soo baxay uu xafiiska ra-iisul wasaaruhu kaga jawaabay qoraal kale oo lagu muujiyey awoodda dastuuriga ah ee hay-adaha fulinta, gaar ahaana xukuumaddu leedahay. afayeenka xukuumadda maxamed ibraahin macalimu ayaana warbaahinta la wadaagay qoraalka xafiiska ra-iisul wasaaraha.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo cuskanaya qodobka 79aad ee faqradiisa koowaad ee dastuurka kumeelgaarka ah awoodda fulinta ee jamhuuriyadda federaalk waxaa leh golaha wasiirada, waxayna u qabanayaan sida dastuurka ku tilmaaman, waana hay-adda ugu sarreysa fulinta maamulka dalka. Xukuumaddu waxa ay sidoo kale mas-uuliyad ay ka saaran tahay dhaqangelinta shuruucda, sugidda nabadgelyada dalka, ilaalinta danaha dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Si la mid ah dastuurka qaran ayaana u xilsaaraya xukuumadda federaalka wadaxaajoodyada la xiriira kaalmada dibadda, ganacsiga, ahdiyada iyo arrimaha muhiimka ah ee la xiriira heshiisyada caalamiga.
Culayska keliya ee ay dadka qaar arkayaan ee qoraalladan ayaa ah xilliga adag ee kala guurka ah iyo sida khilaaf cusub oo dowladda dhexdeeda ah uu hakin karo ama dib u dhac ugu keeni karo howlaha haddaba gaabiska ah ee la xiriira doorashada Soomaaliya. Aadan Ibraahim oo Xirsi oo wasiir hore ka soo noqday Jubbaland haddana la socda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ayaa qaba in qoraalladaasi ay labaduba shacabka u muujiyeen in howlo ay socoto danihii dalkana la wada ilaalin doono. Wuxuu se sheegay in arrimahaasi si dhab ah loo ogaan doono marka uu ra-iisul wasaare roob la dhowaan booqdo dalka Kenya oo uu casuumad ka helay.
Horta saddexda beri ama afarta beri ee soo socota ayaa daaha ka reebi doonta waxyaaba badan oo hadda mugdi badan ee saaran yahay. Waxdaba waxay ku xiraan doonaan safarka ra-iisul wasaaraha iyo waqtigiisa ay ku tegi doonaan dalka Kenya ee xiriirkeenna sidii la oraa uu ahaa wixii ay la soo guriyo maqlaan ama ay la godkalaan ayay waxdaba ku xiraan doonaan. Marka mar walaacna waa jiraa oo weyn muuqataa, walaac waa jiraa. Ra-iisul wasaaruhu dadku uu kalsooni gelinayaa wuxuu leeyahay sharci ka dhigmaayaan wax aan dadka Soomaaliyeed u cuntaminna igala iman doonaan, laakiin waajibka dastuuriga oo aan leeyahay waan gudanaya. sida hadda muuqata sidaa weeye waxyaabaha hadda isku taagtaagaana in ay doorashada wax ku dhimaan unbaa daran maahe waa shaqo dowladeed oo weligeed khilaaf ahaydo waa lagu kala duwanaan jiray akhrinta dastuurka iyo tarjumadiisaba.
dhinaca kalena midooda musharaxiinta ayaa kulan xalay ku yeeshay qadka muuqaal aragga ee zoomka, waxaana ay kaga wada hadleen arrimaha u dambeeyey ee soo kordhay. ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya ahna musharax u taagan madaxtinimada soomaaliya ridwaan xirsi maxamed ayaan weydiiyey sida ay u arkaan musharaxiinta qoraalladii iska soo horjeeday ee iskhilaafsanaa ee ka soo baxay madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha.
waxa weeye dalka run ahaantii muddo hadda laga joogo ilaa bishii februari waxa weeye madaxweynaha mudafaliidkiisu dhammaaday. waxaan aaminsannahay in si sharci darro ah kursiga uu ku fadhiyo oo doorashadii la rabay uu qabtana uu qaban waayey, kadibna prime ministerka lagu wareejiyey inuu doorasho dalka gaarsiiyo oo doorasho laga qabto. marka waxaa noo muuqata hadda arrimaha cusub ee soo baxay, marka horeba sidii 2016-kii uu yaalay madaxweyne xasan sheekh maxamuud way ahayd in uu soo saaro qoraal waqtigii sharciyadda uu haystay lagu hakinayo arrimaha masiiriga ee dalka inaan aanay faragelin hay-adda fulinta oo madaxweynuhu ka mid yahay. laakiin dee taasi ma dhicin. waxa aynu ogsoonnahay in madaxweynaha mudafaliidkiisu dhammaaday iyo baarlamaanka mudafaliidkiisu dhammaadayba ay arrimo masiiriga galeen oo ay ka mid tahay inay muddo kordhin dalka u horseedeen, taasi laga hortegay, la baajiyey, doorashadana dib loogu laabtay. marka maanta in madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo oo muddadiisu dhammaatay uu soo farageliyo mar labaad, waxay noola muuqataa inuu doonayo inuu cudiisado arrimo awooddiisa aan ahayn oona xaq u lahayn inuu runtii ku takrifalo oo mar labaad la yimaado. taasina waxa weeye arrin ay tahay in runtii aan la aqbali karin. markaas muuqaalkaasi waa arrin jirta oo soo baxday weeye.
maalmaha soo socda ayaa laga wardhowrayaa sida uu sii socda xiriirka labada xafiis ee dalka ugu sarreysa, xiisadda oo sii kululaata ayaana keeni karta dib u dhac kale oo ku yimaada hannaanka doorashada Soomaaliya oo hadda bilowday.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal mahadsantahay Falasiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warbixintaasi. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay in uu ku soo laba kacleeyo cudurka COVID-19 gudaha dalka Soomaaliya. haddaba dib u soo laba kacleynta xanuunka ma waxaa sabab u ah hoos u dhac ku yimid wacyigelinta iyo ololaha cudurka mise bulshada ayaan u dhigan nugleen awaamirta caafimaad ee la doonayo in lagu xakameeyo cudurka waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya daahir abdullahi umar oo kamid ah bulshada ku dhaqan muqdisho iyo professor maxamed axmed maxamuud oo ka tirsan aqoonyahanada soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay daahir abdullahi umar
xanuunka covid-19 oo caalamka iyo afrikaba marka loo fiiriyo culays badan ku haya inuu soo laba kaleeyo waxa uu sababa waa koow mida ugu horeysa waxa weeye wacyigelin bulsheed ma jirto arinta kale oo jirta waxa weeye wadamada dariska marka loo fiiriyo oo iishaag afrika oo xanuunku saameeyey xadkii oo dhulka marka loo fiiriyo waa la iska soo gala cid kontrol shamale oo dadka covid-19 ka baarta tusaale ahaan hadda gobolka banaadir oo kale xanuunku si saaid ugu jira isku socodka dhanka badda biriga iyo cirka kontrol aan ka timid baa u sababay inuu xanuunku soo laba kacleeyo
professor maxamed axmed maxamuud mar kale inuu soo laba kacleeyo cudurka covid-19 maxaa u sababa
xanuunkan COVID-19 waa aafo adduunka oo dhan ka dhacday oo aad og tahay inay wadamada dhibka iyo xanuunka u ku reebay laakiinse waxa weeye wasaaradda caafimaadka dadaal badan bay samaysay iyo gobolka banaadir iyo maamul goboleedyadaba waxaa loo gudbiyey in laga hortago oo xataa loo qaybiyey qalabkii magaranaysa lagaga hortagayo maaskarihii iyo waxa xarumihii dawooyinka meel kasta waa la diyaariyey waqtiga la diyaariyey hadda maaha waa sanadkii lasoo dhaafay waqtigan kasoo gudubnay ayaa waxaasoo dhan la diyaariyey marka waxaad moodaa dadweynaha bulshadu inayna ku baraarugsanayn xarumo badan oo waxa la sameeyey aad ugu fara badan magaalada gobolka banaadir iyo goboladaba gaabisku markaa wuxuu ka yimid shacabkii bulshadii oo wasaaraddii la shaqayn weyday laakiinse wasaaraddu way dadaashay waxay ku dadaashay iyo isagoo COVID-19 ku nagu yar ayay xarumaha diyaarisay qalabka diyaarisay meel kasta maamul goboleedyada xarunto xarumahooda loo diyaariyey cudurkani waxa weeye cudur u baahan in laga taxadiro wacyigelinta la qaato wasaaradda in lala shaqeeyo way la shaqayn waayeen markaa hadda
daahir haddii aan dib kugu soo laabto waad dhegaysanaysaa professor maxamed waxa uu ku doodayaa mar kale inuu soo laba kacleeyo cudurka COVID-19 inay sabab u tahay dadkii oo aan u dhegan nugleyn awaamirta kasoo baxda hay-adaha dowladda iyo wasaaradda caafimaadka ee la xiriirta kahortagidda cudurkan adiga sidee baad u aragtaa doodiisa
Zeynab waa sax saaxiibkay waa mahadsan yahay laakiinse waxaan u arkaa anigu taa mid ka duwan dowladdu bishii maars oo hore tusaale ahaan markuu xanuunku uu dilaacay iyo hadda xilligaa waxaa la oran karaa wacyigelin baa jirtay olole waxaa jiray muuqda oo wasaaraddu dadaal ay maadaama xanuunku inagu cusub yahay dadaal ay ku samaynayso in xanuunka laga hortago xilligaa dadaal waa jiray isbitaalada hadda isbitaalka martini oo kale waa tii dadaalka xooggale ka socday laakiinse hadda waxaad moodaa weliba anigu aan aaminsanahay maarso bishii maarso iyo hadda xilligan la joogo inuu hadda xanuunku halis badan yahay oo sida hore uu ka sii badan yahay gobolka banaadir oo aynu ku sugannahay marka tusaale ahaan loo soo fiiriyo maba arkaysa wacyigelin waxaan kaloo ku raacinayaa wasaaradda caafimaadka wacyigelin ayadaa waxaa laga rabay inay dadka wacyigeliso bahalka maaskarada oo sanka lagu xirto dadku farmasiyaasha ka gataan qofka danyarka oo aana halka dollar ama nus dollarka aan iska bixin karin dee waxay noqonaysaa inuu sanku u furnaado xanuunkiina uu ku dhaco
professor maxamed daahir wuxuu leeyahay gaabis badan baa jiro sidii la rabay hawshu wax uma socdaan si dhibaatadan waxaan looga hortago
gaabisku xagga uu ka jiro dowladdu waxaad og tahay cudurkan oon weli nagu badnayn oo magiciisa unan hayno in xarumo badan samaysay oo meelo badan ka samaysay waxaad og tahay wacyigelinta iyada oo loo baraha bulshada loo adeegsaday midiyaha loo adeegsaday taleefanada loo adeegsaday codka soundhiga uu kusoo dhacayay in laga taxdiro iyo qaabka loo isticmaalayo sida maaskaraha loo xidhanayo iyada oo wasaaraddu qaaday maaskarahaasoo ay gobollada iyo gobolka banaadir xarumaha laga furayba meel kasta ay dhigtay oo agabkaasi oo ay dhigtay meel kasta in lagu isticmaalo agabka caafimaadka iyaga oo dadku waxaasba diiday bulshadu ayna la taabaqaadin iyadoo dowladdu xataa soo rogtay maxayda wasaaradda caafimaadku inaan hoteelada layskugu iman laakiinse ay bulshadu ka dhaga adaygtay horta wasaaraddu laguma eedayn karo waxba may qaban wasaaraddu intii tamarteeda ah inagu ma yihiin wadamada hore u maray laakiinse intii tamarteeda a way qaaday beesha caalamku gargaarkayna siisay way ku mahadsantahay laakiinse shacabka ayaa ka seexday shacab uu la shaqeeya wasaaradda shacabo wasaaradda caafimaadku waxay soo rogtay inaan meelaha la isugu iman, inaan bulshada badan inaan laga soo qayb gelin, inaan baararka la isugu iman shacabo. Markaa awaamiirta dowladda la shaqeeya iyo wasaaradda caafimaadka
daahir ma kula tahay sida Professor Maxamed uu ka dhawaajiyay inay muhiim tahay in bulshada qudhooda ay u hoggaansamaan talooyinka caafimaadka si looga hortago xanuunka COVID-19?
Seynab, marka aynu runta aynu ka hadalno waxa weeye bulshada markii si fiican oo joogtaa loo wacyigeliyo oo loo sheego xanuunkan muslim iyo gaal inuu ii sheeg u siman yahay oo masiibo soo haleeshay uu yahay, bay bulshadu waxa weeye xanuunkan ka carari kartaa. Waa la is-oran karaa halista iyo dhibaatada uu xanuunkan leeyahay ummadda Soomaaliyeed kama dharagsana, waa la is-oran karaa. Midda kale oo soo raacda oo aan taas ku daraya waxa weeye xanuunku sidii hore waa ka halis badan yahay. Bishii Maars oo xanuunku wadanka uu soo galay hadduu ka halis badan yahay. Marka hal la taxadaro, dad baa u dhintay maalin kasta, waa loo dhintaa dadka. Waxaan u sheegayaa wasaaradda caafimaadka iyo cid kasta ha isku halaynina inuu wacyigelinta sameeyo, dhalinyaradu ha kacdo, ha la is-abaabulo, dadka aan fahansan xanuunkan ha laga dhaadhiciyo.
Waxaan siinayaa Professor Maxamed,
waxaan la soconaa inay dowladdu awaamiir soo saartay in aad iyo aad looga taxadiro xanuunkan ka COVID-19 ee hadda faraha ba'an ku haya maxayda waddankeena. Aad moodana in wadamadii kale kasoo yaraado annaga nala koosaday, shacabkuna hadda aad moodo inay la qabsan doonaan oo imagaranaysa xanuunkii arkeen. Waad ogtihiin inay dadka birmageydada ama dadkii muhiimka ahaa maalin walba lasoo sheegayo inay ku dhimanayaan xarumaha maxayda COVID-19 ee gargaarka degdega loogu fidanayo. Waad ogtihiin inuuna qof yar iyo qof weyn qof reebaya jirin xanuunkani haddaan awaamiirta ee wasaaradda aan la qaadin. Markan waxa leeyahay awaamiirta wasaaradda ha loo hoggaansamo iyadoo Ilaahay la isku xidhayo. Qof walbana waqtigii Ilaahay ugu talagalay ayuunbu dhiman doonaa, laakiinse waa in taxadir. Qofka isku arkaana waa inuu kontaroola oo dadka kala gaarsiin. Waa inuu awaamiirta caafimaadka oo maxayda wasaaraddu soo jeedeen waa in qaadata. Waa in agabka caafimaadka haddii uu isagu soo gadan karana uu isagu lafiisa ku badbaadiya, haddii xarumaha caafimaadku ka ag dhow yihiinna waa inuu u doontaa uu kasoo qaataa. Sidaasan aanu leeyahay
hay'ad daahir
seenib horta waxa la rabaa baraarujin. Tusaale ahaan, hadda waxaad moodaa xanuunku waa sii kordhaya, dhibkiisii baa sii badanaysa. Waxaa la rabaa dowladda iyo wasaaradda caafimaadku inay fadhiga ay ka kacaan. Hadda tusaale ahaan, wasaaradda caafimaadku saaxiibkay waxbay qabatay beeleeda. Waajib waxaa qofku markuu dalka dego oo garoonkiisu ka soo dego 14 beri oo karantiila inuu qofka la geliyo, hadduu ajnabi yahay iyo hadduu muwaadin dalka u yahay. Meel ay Soomaaliya ku taalana magaalada Muqdisho oo aynu oranayna wasaaradda caafimaadka xarun ah, meel karantiilo ka furan waa labadiin wa garanaysan, waa maya. Yurub waa laga soo galaa, Afrika waa laga soo galaa, xadkii dhulka waa laga soo galaa, badi waa laga soo galaa oo maraakiib baa timaada. Marka waxa weeye waxay u muuqataa karantiil dadkaas waxa reey markay soo galaan in meel ugu hayo, taas ma muuqato. Marka waxa weeye dawladda waxaan leeyahay wacyigelin hal la sameeyo, fadhiga hal laga kaco. Marka wasaaradda caafimaadka ina waxa laga rabaa mikrofoono ay magaalada la dhaxwareegto inay wacyigelinta badiso, inay meel kasto oo yaani meherada ama qof kasto magaalada dhaxmaraya maaskarada ay siiso, in loo fiicignaado, inay xarunti karantiilka sameeyso, in dadka garoomada la socdo. Dadaalku dawladda iyo iyadoo wada socotay wasaaradahedu inaan kala harin hawshana si adag looga hortago, intaas kaliya baa la rabaa.
Professor Maxamed, adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay.
Cudurkii maadaama uu si xawliya nagu hayo, in wacyigelinta wasaaradda la qaato oo dadku kala fogaada, in qofka xanuun madax xanuun ama hargabka COVID-19 dareema ama shiki qaada inuu gurigiisa ku eegaado, inuu la xiriiro taleefanada iyo nambarada la siiyey ee wasaaradda caafimaadka lala xiriiray, in kulamada iyo hoteelada ee laiskugu imanaya oo dhammaantood la joojiyo, isdhexyaaca dadku ay isdhexgelayaanna in la kala foojignaado, suuqyada waaweyn in si kontrool leh wax loo kala gato oy dadku jaanis isa siiyaan markay wax kala gadanay, meelaha basaska laiskugu yimaado in la yareeyo, inuu dhaqdhaqaaqa yareeyo, iyo kulanka in dadka u imanayaana ay yaraadaan oon si loo kala fogaado, maskarahana la isticmaalo, awaamiirta caafimaadkana la qaato. Waxaa lagu dadaalayaana waa annaga si aynu caafimaadkeena u kontrool.
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Daahir Cabdullaahi Cumar oo ka mid ah bulshada Muqdisho, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsantahay Seyneb Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka oo inoo soo diyaariyay, islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamuud Mascade.
Akula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqdaada Ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona, xiddigoodii ciyaaryahan Lionel Messi ayaa si rasmi ah shalay u kala tagay. Waxa uuna Messi shir jaraa'id uu qabtay ku sheegay in ay tahay markii ugu xumayd noloshiisa, oo waxa uu ka tagayaa kooxdiisii kubadda cagta ee Barcelona isagoo aan go'aansanin in uu kooxda ka tago. Messi wuxuu Barcelona yimid isagoo 13 jira, waxauna shalay boorsooyinkiisa ka qaatay garoonka Camp Nou isagoo 34 sano jira, xaas iyo caruurna leh. Barcelona waxa uu Messi u qaaday 34 koob isagoo jebiyey rikoor kasta oo kooxda u yaalay. Koobabka uu qaaday ayaa waxaa ka mid ah 10 koob oo horyaalka ah iyo 4 koob oo ah kan qaarada Yurub ee Champions League loo yaqaano. Ciyaaryahan Messi kooxda kubadda cagta heerka koowaad ayuu u dheelay muddo 17 sano ah, isagoo saftay 778 kulan, dhaliyeyna 672 gool, sidoo kale 305 kubadood oo uu dhigay ayaa shabaqa lala helay muddadii uu Barcelona u safanayay. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona abidkeed soma aanu marin xiddig la mid ah ciyaaryahan Lionel Messi shirkiisii jaraa'id ee shalayna waxaa goobjoog ka ahaa saaxiibadiisii kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay garoonka wada geli jireen oo aad uga xumaa xiddigu inuu ka tago Barcelona, kooxduna ay ku guuldareysatay in uu Messi garoonka Camp Nou ku sii nagaado. Haddaba waxaa isweydiin leh ciyaaryahan Lionel Messi la'aantiis sidee ayay Barcelona u ekaan doontaa, mise sii ahaan doontaa Barcelonadii laga baqi jiray marka ay garoomada soo gasho? Maxamed Awowe oo ciyaaraha ka faallooda ayaana su-aasha ka jawaabaya.
Barcelona mise kama qeyahay waa arrin adduunka dhan ku cusub oo adduunka dhan ay u baahan yihiin inay la qabsadaan. Dabcan Barcelona ay u baahan tahay inay la qabsato Messi la'aantiisa, waxaana ku soo wajahan howlal badan iyo dib u dhisid adag, aanan sahlanayn Messi la'aantiisa. Maxaa yeelay tiimkaas haddartaan inta sano uu joogo waxaa lagu yaqaanay Messi ayartoy kastoo joogaba, marka haddii howl cusub dib u dhisid badan iyo howl badan buu suusaa Barcelona, wax sahlan lama noqonayso.
Ciyaaryahan Lionel Messi ayaan weli shaacayna kooxda uu ku biiri doono, laakiin waxaa la isla dhexmarayaa in kooxda kubadda cagta PSG uu heshiis is-afgarad ah oo 2 sano ah la gaaray labada dhinac, laakiin weli ma aanay shaacinin. Waxaa si la og yahay in ciyaaryahan Lionel Messi uu saaxiibo badan ku leeyahay kooxda kubadda cagta ee PSG oo ciyaartooyada qaar ay isku dal yihiin, qaar kalena ay kooxda kubadda cagta ee Barcelona isula soo ciyaareen. Haddaba su-aashu waxa ay tahay, Messi PSG heerkay hadda joogto haddii uu ku biiro ma dhaafsin doona, oo koobka Champions League oo ay kooxdu ku daashay helistiisa ma u qaadi doona? Waa kan mar kale Maxamed Awowe.
Haa, haduu PSG tago noqoto sida la wadwado hadda PSG inay qaadato Messi, Messi wax badan ayuu kusoo kordhin karaa. Hore ay tiim fiican u ahaayeen oo ciyaartooda ay haystaan dartood, oo ciyaartooda adduunka laga yaqaano, oo ciyaartooda adduunka ugu khatarsan ama kuwa ugu khatarsan ka mid ah, Neymar, Mbappe ku jiro, haddartaana ay keensadeen Ramos. Sanad walba la Champions League ay ahaayeen tiimka ku carcarta leh, koobkooda La Liga inkastoo laga qaaday sanad kale soo dhaafay, waxaa macnaheena in looga qaaday 1 point iyo 2 point waxa ay ma xasuusto. Dabcan koobkooda waa waxaa la dhihi karaa mid sahlan ay ku qaadaan haddii Messi ay helaan. Champions League-na walba sanad final iyo quarter final kan ay joog jireen aad iyo aad wax weyn ayuu u qabanayaa oo u talaaya oo ka maqanayaa. Champions League-na waxaa la dhihi karaa Messi hadduu imaado waa dadka ugu carcarta leh ee noqon karaan PSG Messi dartiisa.
Ciyaaryahan Lionel Messi waxaa hubaalay in iska daa Barcelona uu xataa ka tagistiisa Spain ay dhaawici doonto horyaalka La Liga oo taageerayaal badan dartiis ay u daawan jireen, madaxiisana ay horyaalku lacag badan ku soo xarin jireen. Messi wuxuu Spain ka tagay isagoo rikooradii uu dhigay ee muddo dheer oo sanadaha qaadan doonto in la jabiyo. haatanna haddii aan jaleeco dhinaca iyo ciyaaraha olombikada, magaalada Tokyo waxaa shalayto lagu soo gabagabeeyey ciyaarihii olombikada ee dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay halkaasi ka socday. Maraykanka ayaa noqday qarankii aruursaday biladihii ugu badnaa oo waxa ay ku guuleysteen 113 biladood oo 39 ka midihii ay dahab ahaayeen. Shiinaha ayaa ku xigay oo 88 biladood ku guuleystay 38 ka mid ah kuwaasi waxay ahaayeen dahab. Sanadkanna Soomaaliya waxaa tartanka ku matalayay laba ciyaartoy oo midna uu orodka ku matalayay, midna feerka. Waxay ahayd markii ugu horreysay oo ay Soomaaliya dhinaca feerka ka qayb gasho. Ramla Cali oo Soomaaliya tartanka feerka ku matashay ayaana wareega koowaad looga adkaaday, halka Cali Iido Xasan oo tartanka 1500 ordayayna uu isna wareega koowaad ku haray. Balse waxaa ciyaaraha olombikada bilado ka soo hoyay ciyaartoy asal ahaana ka soo jeeda Soomaaliya, hase ahaatee waddamo kale matalay. Cabdi Nageye oo ordayay waddanka Holland ayaa kaalinta labaad ka galay orodka dheer ee maratoonka oo waxa uu ku guuleystay bilada qalinka, halka saaxiibkiis Bashiir Cabdi oo waddanka Belgiumka u matalayna uu kaalinta saddexaad ka galay orodkaasi kuna guuleystay bilada Marta. Sidoo kale Maxamed Axmed oo isna matalayay waddanka Kanada, asalkiisuna uu Soomaali yahay, ayaa orodka dheer ee 5,000 ka galay kaalinta labaad oo markii ugu horreysay orodka noocaas ah Kanada u keenay bilad qalin ah. Barnaamijka Faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan dhegeystayaal, inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascado Idile Sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamuud Mascado oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha. Gabagabadii idaacadda ayaanu maraynaa, haatanna aynu jaleecno qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynaa. Madasha isbeddelka cimilada ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in cimiladaasi kululaanaysa ay si joogto ah uga mid noqotay nolol maalmeedka caadiga, balse ay jiraan tallaabooyin weli la qaadi karo si looga hortago saameyn xun oo yeelato. Madashuna ay ku midoobeen dowladuhu oo ka shaqeeya arrimaha isbeddelka cimilada ayaa isniintan maanta soo saaray warbixin muddo dheer la sugay, taasoo ay ku sheegeen in isbeddelka cimiladu ay si cad u saameysay dhaqdhaqaaqa aadamaha, isla markaana u horseeday in uu si qun yar ah u dhulku u kululaado in ka badan 1.5 digrii Celsius tan iyo wixii ka dambeeyey ee warshadaha qarnigii 19aad. Ugu yaraana 20 qof ayaa dhintay kadib markii maleeshiya Islaamiyiin ay galeen 3 tuulo oo ku yaalla bartamaha dalka Mali, isla markaana u dhow xadka dalkaas uu la wadaago waddanka Niger, sida ay maanta sheegeen maamulka deegaankaasi. Magaalooyinka Otankona, Koru iyo Oladefugu ayaa isku xiga si isku xigta loo weeraray ilaa iyo 6 fiidnimo ee axaddii shalay, sida guddoomiyaha gobolka Gao ay ku wargeliyeen maamulka degmadu. Guryihii ayaa la farataystay islamarkaana la gubay, iyadoo xoolihiina halkaasi laga kaxaystay, sida lagu xusay qoraalkaasi guddoomiyaha loo diray oo wakaaladda wararka Reuters ay aragtay. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka oo ka dhacay aagga ciidamada Mali, Faransiiska, Midowga Yurub iyo weliba kuwa nabad ilaalinta qaramada midoobay ay kula dagaalamaan kooxaha xiriirka la leh dowladda Islaamka iyo weliba Al-Qaacida. Haatanna dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Hi.
ayaalbowlahayga heestaasi ayaanu dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo tan iyo kulanti dambe. Waa aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwaco idinla sidaa iyo nabadgelyo.